Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suoraan Radio Dayn ja Kotimaa-lehden toteuttama Piispan kyselytuntilähetys Helsingin Pasilasta. Lähetyksessä vierailee vuorollaan kukin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoista. Ja tänään suomalaisen kulttuurin päivän aattona Piispan kyselytunnille on saapunut Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta.
Etelä-Pohjanmaalta Lapuan hiippakunnan alueelta studioon kysymyksiä esittämään on saapunut myös Seinäjoen seurakunnan radiotyöstä vastaava toimittaja Markus Haapo. Ja tervetuloa.
Kiitos, hei vaan.
Edelleen toimittajakunnasta on tänään paikalla Yle Radio 1 horisonttiohjelman toimittaja Ilona Turtola. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Kotimaa-lehteä tässä lähetyksessä edustaa päätoimittaja Mari Teinilä. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Tätä Piispan kyselytuntia voi seurata radiolähetyksen ohella suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jossa se on katsottavissa myös jälkikäteen. Siellä on mahdollisuus kommentoida tätä lähetystä, jos siltä tuntuu, mutta mennään kysymyksiin. Ilona Turtola, Yle Radio 1 horisonttiohjelma, ole hyvä.
Aloitetaan tästä paljon esillä olleesta vanhusten hoidosta. Simo Peura, millä mielellä olet seurannut keskustelua vanhustenhoidon paikoitellen surkeasta tilasta?
No kyllä se on semmoinen aihe, joka on huolestuttanut ja jotenkin vähän niin kuin hämmentyneenä on seurannut tätä keskustelua ja tietysti se on ollut surullinen siitä, että näin paljon ongelmia tällä alueella etenee. Et mun suhtautumistapa on varmaan vähän samanlainen kuin kaikkien muidenkin suomalaisten on yleisesti.
No mitä arvioit, mitä nämä julkisuudessa esillä olleet laiminlyönnit vanhustenhoidossa, niin mitä ne kertoo meidän yhteiskunnasta?
No ainakin ne kertoo sen, että viime vuosikymmenien aikana niin hoitotyössä varmaan mitoitukset on veetty aika kireelle ja sen seurauksena sitten ei ole ollut mahdollista antaa niin hyvää hoitoa kuin mitä olisi tarvittu. Että kyllä tämä niin kuin minusta meitä ohjaa kysymään, missä suunnassa mennään tästä eteenpäin ja kuinka nämä tilanteet saadaan kuntoon.
Markus Haapoja.
Niin, pitäisikö evankelis-luterilaisen kirkon ottaa näkyvämmin kantaa esimerkiksi tämän kaltaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin?
No, varmasti on näin julkisuudessa, että tämmöisiä kannanottoja voidaan esittää. Toisaalta on niin, että tämän kysymyksen kohdalla nämä ongelmat on nyt niin laajasti tiedostettu. Meillä on tulossa eduskuntavaalit ja poliittiset puolueet, jotka käytännössä tätä maata sitten johtaa, niin he varmasti tulee nostamaan nämä kysymykset esille ja miettimään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Nämä ratkaistaan lopulta niin kuin tällä tasolla nämä kysymykset ja kirkon näkökulmasta olennaista tähdentää minusta sitten toiseksi sitä, että tämä vastuu tässä asiassa kuuluu ei vain poliittisille puolueille, viranomaisille ja näille yrityksille, vaan myöskin meistä itse kullekin. Meidän täytyy jotenkin nähdä myös se oma vastuumme vanhuksistamme ja miettiä niitä keinoja, joilla voidaan hyvä vanhuus heille turvata. Emme siis pysty tätä siirtämään ja delegoimaan muiden ratkaistavaksi, vaan meidän on itse tehtävä parhaamme tässä asiassa.
Aihe on tärkeä, mutta mennään vanhustenhuollosta ja hoivakodeista muihin aiheisiin. Mari Teinille.
Simo Peura, olisin kysynyt nyt tähän katolisen kirkon tilanteeseen liittyen. Näyttää siltä, että tämä pedofiliaskandaali jatkuvasti vaan laajenee ja syvenee ja ei ainakaan niin kuin ole vielä merkkejä siitä, että se olisi laantumassa. Mitä ajatuksia tämä on herättänyt sinussa?
No kyllä tämä aika huolestuttavalta näyttää ja pidän hyvänä sitä, että nyt näyttää siltä, että katolinen kirkko ainakin periaatetasolla on ruvennut ottamaan tähän asiaan hyvin selkeästi kantaa ja myöskin niin kuin miettii käytännön toimenpiteitä, että kuinka tämä asia saataisiin järjestykseen. Mä ajattelin, että ei millään kirkkokunnalla ole tässä asiassa semmoista niin kuin syyttelevän sormen osoittajan paikkaa, vaan kysymys on siitä, että jokaisessa kristillisessä kirkossa niin tämän kaltainen toimintatapa on kyseenalaista ja asioihin pitää puuttua ajoissa. Minusta nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka kuuluvat poliisin selvitettäväksi.
Tähän liittyen minulla olisi jatkokysymys, että Tiedän, että olet mukana monissa neuvotteluissa katolisen kirkon edustajien kanssa, niin onko näissä tapaamisissa mahdollista nostaa esille tätä kysymystä, vai onko se sellainen aihe, josta ei sovi puhua lainkaan?
No, se ei ole sen kaltainen aihe, josta ei voisi puhua. Ja näissä keskusteluissa katolisen kirkon kanssa niin teemat on toki toisenlaiset. Mm. Siellä keskustellaan tällä hetkellä kirkkokäsityksestä ja pappeuden ymmärtämisestä, pappisvirasta, piispan virasta ja myöskin ehtoollisesta. Mutta sitten näitä, kun keskusteluja käydään, niin kyllähän tämä sellainen kysymys, joka väistämättä tulee esille, jos ei muuten, niin sitten epävirallisesti. Ja kyllä näissä keskusteluissa tämä kysymys on toki niin kuin ongelmana todettu.
Minkä tyyppiseen sävyyn aiheesta on keskusteltu näissä epävirallisissa keskusteluissa?
No kyllä siitä on keskusteltu semmoiseen sävyyn, jossa kannetaan niin kuin huolta ja hämmennystä ja koetaan ja myöskin niin kuin sen kysymyksen niin kuin vakavuus on selvästi niin kuin ymmärretään.
No vaaditaanko päitä varille? Eli
ei meidän tehtävä ole ekumenissa oppikeskustelussa lähteä ensinnäkään tuomitsemaan muita ja ikään kuin sanomaan, että meillä kaikki asiat on toisin ja paremmin. Tällainen asenne ei kuulu ekumeniseen keskusteluun. Mutta sitten siihen kuuluu myös se asenne, että avoimesti voidaan kohdata vaikeita kysymyksiä ja puhua niistä.
Markus Haapoja.
Niin, olet sanonut, että on tärkeää, että evankelis-luterilainen kirkko on yhteydessä toisiin kirkkokuntiin myös maailmanlaajuisestikin. Niin ovatko nyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon esimerkiksi piispat reagoineet näihin katolisen kirkon skandaaleihin, tai pitäisikö niihin reagoida?
Kuten tuossa äsken sanoin, niin se meidän rooli ei tämmöisessä keskustelussa ole se, että me lähtisimme nyt osoittamaan sormella katolista osapuolta, vaan niin kuin aikaisemmin totesin, niin käymään avoimesti keskustelua pelkäämättä ja siinä kuunnella. Ja kyllä mulla semmoinen käsitys on ollut näistä keskustelukumppaneista, joiden kanssa tätä asiaa on pohdittu, että he varsin hyvin tiedostaa ja ymmärtää tämän kysymyksen asettelun vakavuuden, eikä pyri sitä millään lailla kiistämään.
Mari Teille.
Jatkaisin katoliseen kirkkoon liittyen, niin milloin on mahdollista nauttia ehtoollista yhdessä katolisen kirkon jäsenen kanssa, näin luterilaisena kysyn?
No se, kunpa tietäisi vastauksen tuohon kysymykseen, niin se ilahduttaisi mieltä. Nyt tämä keskusteluprosessi, joka on Suomessa käyty näistä kolmesta mainitsemastani kysymyksestä, kirkosta, ehtoollisesta ja sitten virasta, niin sen pohjalta pitäisi nyt uskaltaa tehdä johtopäätöksiä ja yksi semmoinen konkreettinen johtopäätös, että tämän jälkeen voidaan kysyä, että onko mahdollista, että katolinen kirkko avaisi ehtoollispöytäänsä, ainakin niin kuin rajoitetusti luterilaisille kristityille. Musta se ensimmäinen askel ei ole välttämättä se, että se avataan kaikille luterilaisille, mutta olennainen kysymys on se, että miten nämä niin sanotut ekumeniset perheet selviytyvät ja kuinka heille voitaisiin taata mahdollisuus astua yhteiseen ehtoollisuuteen.
Eli perheet, joissa on toinen osapuoli katolilainen ja toinen luterilainen.
Aivan. Ja tämä on mun mielestä se, niin kuin me sanotaan kirkossa, se pastoraalinen huoli, joka meillä ensimmäisenä täytyy olla, että On vaikea tilanne tavallaan se, että kun perhe-elämässä korostetaan yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta, niin samaan aikaan sitten on niin kuin ehkä juuri sillä kohtaa, millä tämä perheidenkin yhteys syvimmällä tavalla voi ilmetä, eli yhteisessä ehtoollispöydässä, niin siinä joudutaan niin kuin erilleen toisistaan. Se on kipeä kysymys.
Mutta voiko sitä rajata niin kuin puolisoiden väliseksi? Mä mietin sitä, että jos mun vävypoika on katolisesta perheestä, niin se, että tavallaan, että voiko niin kuin laajentaa sitä, tai mitä perhe tässä käsittää? Tarkoittaako se vain puolisoita vai laajemmin sitä perhettä?
No, tämä on pienempi kysymys, että se alku on varmasti siinä, että se ydinperhe pystyy jakamaan sen yhteisen ehtoollisen, lapset ja vanhemmat siihen. Mutta ymmärrän hyvin tämän sun tilanteessa. Meillähän on samanlainen tilanne, että meidän perheeseen kuuluu katolinen ja toki hänen kanssaan voitaisiin samaan ehtoollispöytään polvistua, oli hieno asia.
No näin maallikosta tuntuu, että tämä koska sanoa, sopimuskärki edellä eteneminen tuntuu aika kankealta, että esimerkiksi Aasiassa ja Intiassa eri kirkkokuntien kristityt elävät yhdessä ja viettävät siellä ehtoollista yhdessä. Aasian piispainkokouksen katolisten piispojen papereissa linjataan, että ehtoollinen on kommuniota luova tapa, paikka, josta kasvaa uskontodialogia. Nyt meidän luterilainen kirkkomme tuntuu lähtevän siitä, että ensin pitää tehdä yhteinen sopimus ennen kuin voidaan viettää yhteistä ehtoollista. Onko piispa Peura kyse teologisesta koulukuntaerosta, siis että meidän ekumeninen työskentelymme nyt ammentaa tämmöisestä perinteestä, jonka kärkenä on sopimuspapereiden kirjoittaminen?
No, meidän ekumeninen työskentely varmaan noudattaa tätä perinteistä ekumeenista linjaa. Silloin kun puhutaan sopimuksen tekemisestä tai yhteisestä näkemyksestä, niin siihen täytyy eri osapuolten suostua. Ja mä en niin kuin näe oikein mahdollisuutta niin kuin sille, että tämmöinen ekumeeninen kestävä yhteys voitaisiin saavuttaa vain niin kuin toimimalla tässä asiassa. Luulenpa, että katolinen osapuoli ei katso niin kuin myönteisesti niin kuin omassa keskuudessaan sitä, jos tästä linjasta lähdettäisiin myöskin poikkeamaan. Mä luulen, että tämä menettelytapa ei niin kuin johtaisi toivottuun tulokseen, vaan johonkin muuhun. Ja meillä on kuitenkin aika hyviä kokemuksia tästä sopimustyöskentelystä. Meillä on niin sanottu Porvoon sopimus anglikaanien ja luterilaisten kanssa, joka takaa täyden kirkollisen yksilön. Ja se kehitys on ollut nopeata sen Porvoon sopimisen jälkeen. Ja musta se on hyvä positiivinen esimerkki tästä sopimusmallin toimintaa.
Eli linja pysyy, jos on piispa Peurasta kiinni.
No, minä pitäisin kyllä kiinni tästä näin, että olen yliopistolla aikanaan toiminut ekumenikan tutkijana ja perehtynyt näihin erilaisiin ekumenisiin metodeihin, ja luotan kyllä tähän metodin kaikista eniten, ja minusta siitä on hyvät näytöt olemassa meidän kirkkomme osalta tähän asti.
Mari, teille.
Mä olisin vielä vienyt tämän ihan käytännön tasolle, eli kysyn nyt ihan suoraan. Mä olen siis luterilainen ja olen käynyt katolisessa kirkossa ehtoollisella, niin olenko toiminut nyt väärin ja ikään kuin vaarantanut tätä yhteyttä ja neuvotteluja ja näin?
No, tuohon viime mainittuun kysymykseen on kyllä mahdotonta ottaa kantaa. Tämä on ehkä semmoinen kysymys, josta olisi hyvä käydä keskustelua nyt enemmän sen katolisen kirkon kanssa tässä tilanteessa, että käytännössähän on sillä lailla, että katolinen piispa voi antaa poikkeuksellisesti luvan myös ei-katolisen kristityn ehtoolliselle osallistumisesta. Ja kyllä mä tiedän, että tämmöisiä lupia on olemassa ja on saatu joissakin tilanteissa. Että tämä on Vatikaanin toisen konsiilin linjaus, ja tässä suomalaisluterilaisessa dialogikomissiossa on kiinnitetty tähän huomiota ja toivottu, että katolinen osapuoli niin kuin rohkeammin käyttäisi tätä mahdollisuutta. Mutta onko he siihen valmiit, niin se on heidän ratkaistavissa oleva asia, että sivusta luterilaisena mä en voi niin kuin sanoa, että mulla on tämmöinen oikeus.
Onko sinulla tietoa siitä, että onko Suomessa esimerkiksi, kun täällä on luterilaiskatolilaisia aviopareja, niin onko piispa antanut tämmöisiä lupia, jos hänellä on siihen periaatteessa mahdollisuus?
Mulla ei ole tietoa tästä asiasta.
Käydään vielä hetki piispa Simo Peuran kanssa keskustelua tästä aiheesta, kun ei ole katolilaisia täällä studiossa, niin käytännön esimerkki, otan paavin nyt tässä peliin. Luterilainen nainen kysyi nimittäin paavi Fransiskukselta Roomassa vuonna 2015, miksei hän voi tulla ehtoollisella, ja paavi vastaus tälle naiselle oli, että hän ei voi antaa lupaa, mutta tutki asia Herran edessä, onko ehtoollinen yhteinen matka vai onko se päämäärä. No, jos katolinen nainen tulee luterilaisen kirkon ehtoollispöydän ääressä kysymään samaa sinulta, piispa Peura, niin kelpaako tämä paavin vastaus, jos hän antaa ymmärtää, että yksityishenkilö voi itse ratkaista asian omassa sydämessä?
No, jos multa tultaisiin tämmöistä lupaa kysymään, niin mä todennäköisesti kävisin keskustelun, että miten tämä ehtoollisen ymmärtäminen tapahtuu, että minkälainen näkemys ehtoollisesta itsestään asianomaisella henkilöllä on. Ja jos hän ymmärtäisi tämän luterilaisen ehtoolliskäsityksen niin kuin ytimen, jossa pyhitetty leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri, ja sitten tämä niin sanottu pastoraalinen tarve tulla ehtoolliselle olisi selkeä, niin tässä tilanteessa mä katsosin niin, että ei ole estettä jakaa hänelle ehtoollista. Mutta mä sanoisin hänelle myöskin sen, että katolinen, hänen oma katolinen kirkkonsa ei hyväksyisi varmaan tätä käytäntöä. Että hänellä on, niin kuin, on reilua, että hän on tietoinen tästä ristiriidasta, joka syntyy hänen ja oman kirkon välille. Ja sen jälkeen sitten niin kuin asia jäisi hänen osaltaan hänen ratkaistavaksi.
Hyvä. Suorassa lähetyksessä kysymyksiin vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura, toimittajakunnasta paikalla, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä Ilona Turtola, Yle Radio 1 Horisontti-ohjelman toimittaja, ja Markus Haapo ja Seinäjoen seurakunnan radiotyöstä vastaava toimittaja. Jatkamme piispan kyselytuntia aivan hetken kuluttua.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys Pasilasta Ilmalasta. Minä olen Kai Kortalainen ja kanava on Radio Day. Kysymyksiin vastaamassa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Ja kysymyksiä esittämässä kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Radio Yle Ykkösen Horisontti-ohjelman toimittaja Ilona Turtola ja Seinäjoen seurakuntien tiedottaja Markus Haapoja. Ja Markus, saa tästä toisen osion ensimmäisen kysymysvuoron, ole hyvä.
Niin, evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut Suomessa historiallisen alas. Onko mielestäsi kirkon tärkeää pitää kiinni mahdollisimman monesta jäsenestä ja ehkä myös saada heitä lisää vai enemmänkin keskittyä palvelemaan heitä, jotka kirkkoon nyt kuuluvat?
No, olennaista tässä kysymyksessä on se, että kirkko pitää kiinni siitä, että jäsenyys on merkityksellistä. Ja ihmiset ja jäsenet tiedostavat oman jäsenyytensä merkityksen. Ja tässä meillä varmasti on niin kuin paljon tehtävää. Sinällään sitten se, että kuinka suureksi se nousee se jäsenys tai kuinka pieneksi se laskee, niin toki me ollaan iloisia jokaisesta, joka liittyy kirkkoon ja toivomme, että hän löytää kirkostamme hengellisen kodin. Ja olemme vastaavasti surullisia jokaisesta, joka lähtee ja jättää tämän hengellisen kodin.
Ilona Turtola.
Tartuin tuohon, mainitsit, että jäsenyys on merkityksellistä. Niin mitä siis määrittelet, mikä on merkityksellistä jäsenyyttä?
No, merkityksellistä on se, että ihmiset kokee, että he löytää kirkon sanomasta sellaista, joka ravitsee heidän hengellisiä tarpeitaan. Merkityksellistä on jäsenyys silloin, kun seurakuntalainen löytää paikkansa omassa seurakunnassaan. Ja jotkut heistä varmaan haluavat myöskin niin kuin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi omalla paikallaan. Toimivat seurakuntalaisina. Kirkkohan ei vaan muodostu kirkon työntekijöistä, vaan myös seurakuntalaisista. Ja yhdessä tehdään entistä enemmän seurakunnan työtä. Ja tässä, jos seurakuntalaiset löytää paikkansa, niin silloin varmaan tämä jäsenyys on heille niin kuin merkityksellinen asia.
Markus Haapoja.
Evankelis-luterilaista kirkkoa ei ehkä perinteisesti pidetä kauhean jouheavasti uudistuvana laitoksena. Kuinka tärkeää sinusta on, että kirkko aktiivisesti uudistuu verrattuna sitten taas, että perinteistä pidetään kiinni?
No, tämä kysymyksen asettelu ei varmasti ole ihan mustavalkoinen. Olennaista on niin kuin säilyttää semmoinen perinne, joka on kristillisen uskon ja elämän kannalta olennaista. Jos tähän pannaan rinnalle jumalanpalvelus ortodoksisessa kirkossa, niin silloin pidetään kiinni perinteestä vahvasti ja rakennetaan sen varaan. Mutta samalla ajatellaan, että kirkko pysyy niin kuin olennaisessa kiinni. Ja minusta me luterilaisina voitaisiin ajatella aivan samalla tavalla. No, sitten on tärkeää se, että kun ympäristö, toimintaympäristö koko ajan muuttuu, niin kyllä kirkon pitää omaa esimerkiksi toimintakäytäntöään ja toimintakulttuuria uudistaa ja sopeutua muuttuvaan aikaan niin, että se voi viedä sitä sanomaansa esille. Ja kun tämä jäsenyys esimerkiksi on vähentynyt näin voimakkaasti, niin kyllä tämä on pakottanut meidät niin kuin hyvällä tavalla myös kysymään, että mitkä on niin kuin ne toimintatavat, joilla me voimme tavoittaa tämän päivän suomalaiset, joiden keskuudessa elämme. Ja näitä tavoitettavia suomalaisia entistä enemmän. Siis lähetystyötä ei tehdä jossakin kaukana, vaan sitä tehdään niin kuin tässä maassa suomalaisten kesken, jotka eivät kuulu enää mihinkään kristilliseen yhteisöön tai kirkkoon.
Millaisia hyviä merkkejä näet tässä kirkossa, siis käytännön toimintatapoja, esimerkkejä tästä?
No, käytännön toimintatavoissa esimerkiksi meidän diakoniatyön merkitys on korostunut koko ajan ja sitä on pyritty aktiivisesti kehittämään ja kyllä jos katsotaan pitkää kaarta, esimerkiksi 90-luvulta tähän päivään asti, niin jotkut ruokapankit, EU-ruoan jakaminen ja muu, niin on ollut semmoista, joka on tullut todelliseen tarpeeseen, jossa niin kuin tunnustetaan se, että kirkko tekee myös niin kuin ihan hyvää työtä tämmöisillä alueilla. Ja tätä pohdintaa pitäisi käydä koko ajan. Tämä ei ole yksinkertaista, jos ajatellaan koko kirkkoa, koska eri puolilla maata niin kirkko toimii aika eri lailla. Ja nämä erot todennäköisesti Suomen eri osien välillä kasvavat. Ja pitää löytää paikallisesti sopivat toimintatavat. Ja meidän pitää olla kekseliäitä ja oivaltavia.
Saanko tehdä tähän jatkokysymykseen, että kun tämmöinen tietynlainen polarisaatio varmaan syvenee myös seurakuntien välillä, niin miten tämä nykyinen hallintorakenne sopii, että tehdään päätöksiä, jotka koskee kaikkia seurakuntia, taikka niin kuin, vaikka tilanteet on hyvin erilaisia?
No, tämä on semmoinen asia, johon pitää kiinnittää koko ajan huomiota, että esimerkiksi eilen kirkkohallituksen täysistunnossa käytiin keskustelua alistussäännöstön purkamisesta, jossa annetaan seurakunnille käytännössä niin kuin enemmän vapautta ratkoa asioita ja löytää ratkaisuja. Mä luulen niin, että ajattelen sillä tavoin, että nämä kirkolliskokouksen tekemät linjaukset on kuitenkin sen kaltaisia yleisen tason linjauksia, että niistä pitää pitää kiinni ja että ne toimii kuitenkin seurakuntien toimintaa silmällä pitäen ihan hyvin.
Saanko tarkistaa vielä, että siis käytiinkö nyt keskustelua kirkkohallituksissa näistä alistussääntöjen purkamisesta vai tehtiinkö päätöksiä?
Joo, siellä käytiin siis alistussäännösten purkaminen on tämän kirkon tulevaisuustyöryhmän esitysten seuraamus ja kirkolliskokous antoi tehtäväksi selvittää alistussäännösten purkamisia ja siitä on pohjaesitys olemassa ja siitä pyydettiin nyt lausuntoja, on pyydetty lausunnot erilaisilta tahoilta, hiippakunnilta, piispainkokoukselta ja osalta seurakuntia. Ja tämä esitys varmaan nyt sitten menee kirkolliskokouksen ratkaistavaksi ihan normaali hallinnollisen käytännön mukaisesti.
Eli lisäisi seurakuntien ikään kuin itsemääräämisoikeutta ruohonjuuritasolla avataan sen verran?
Se jonkun verran varmasti lisää, ei hirvittävän paljon, mutta kuitenkin jonkun verran.
Ilona Turtula.
Munkin seuraava kysymykseni kytkeytyy tähän kirkon jäsenmääräasiaan. Haluan nimittäin kysyä kasteiden määrästä. Sekin kasteiden määräkin vähenee. Osa syynä tietenkin selittää se, että ikäluokat pienenee, mutta se ei koko selitys varmasti ole. Vastikään kirkko avasi tämmöisen uuden kaste.fi-sivusto, jonka avulla just yritetään nostaa esiin kasteen merkitystä. Mutta mitä, Simo Peura, sinun mielestäsi, mitä kirkko voi tehdä, jotta suomalaiset haluaa myös tulevaisuudessa lapsensa kastaa?
Tämä kysymys on erittäin tärkeä kysymys ja olennainen kysymys kirkon koko tulevaisuuden näkökulmasta. Meidän pitäisi kaikin tavoin nyt toimia siten, että tämä kasteiden määrän väheneminen ei yhtään jatkaisi. On niin kuin liian monta semmoista tapausta, jossa vanhemmat voisivat tuoda lapsensa kasteelle ja silti he jättävät näin tekemättä. Et siinä näkyy ajattelutavan muutos, joka korostaa tämmöistä yksilöllisyyttä, omaa ikään kuin valintaa. Ja tämä tekee varmaan tästä kysymyksestä aika vaativan kirkolle. Julkisuudessa minusta on tärkeää niin kuin myös se, että kasteet tapahtuisi entistä enemmän esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä, niin kuin se on tapana monessa muussa kirkkokunnassa. Että meillä on ihan hyvä kotikasteiden käytäntö, mutta sen vaarana on se, että se ikään kuin lokeroi sitä kastetta niin kuin sinne yksityisyyden piiriin, kun tällä kasteella on kuitenkin koko ajan se merkitys, että se liittää laajemman yhteisön jäseneksi. Ja tämän laajemman yhteisön jäseneksi liittyminen ei oikein saa meidän toiminnassa semmoista riittävää ilmausta. Ja tästä seuraa niin kuin se, että myöskin niin kuin tässä ajattelutavassa voi käydä niin, että se mielletään sinne yksityisyyteen kuuluvaksi, eikä tämmöisenä yhteisöllisenä tapahtumana. Minusta kaste sunnuntaiden vietto tammikuussa, jolloin on kaste jumalanpalvelusten teemana, olisi yksi tämmöinen seikka, joka meidän pitäisi koko kirkossa ottaa vakavasti. Et ilokseni tammikuussa, kun tästä asiasta on puhuttu, niin sanoin seurakuntien kirkkoherroille, että on valmis tulemaan kastamaan, jos on tarvetta Jumalan palveluksessa kastamiselle. Ja tämmöinen kastejuhla vietettiin Laukaan seurakunnassa. Ja mä uskon, että sillä oli myös seurakuntalaisille erittäin suuri positiivinen merkitys.
No, piispa Simo Peura, Ilona Turtola mainitsi tässä tuon uuden kaste.fi-sivuston, kirkon sivuston. Se on saanut sekä myönteistä palautetta että kielteistä palautetta. Mikä on oma mielipiteenä tästä uudesta palvelusta?
No, sen positiivinen puoli on ilman muuta siinä, että se nostaa tämän kastekysymyksen, ikään kuin tarjoaa aineksia ruveta käymään keskustelua siitä ja rakentamaan kastejuhlaa. Että tämän kasteen merkityksen esiin nostaminen on positiivinen asia. Sitten toinen semmoinen tärkeä asia, joka tähän liittyy, on kysymys kummiudesta ja sen merkityksestä. Ja meillä on pikkusen niin kuin ohuesti tehty kummiuden teologiaa ja sen seurauksena niin kuin tämän kummiuden tätä yhteisöllistä merkitystä myöskin, niin se ei ole päässyt vahvasti esiin. Kyllä tässä on niin kuin semmoista tekemistä niin, että me pystymme tekemään ymmärrettäväksi vanhemmille, miksi on hyvä, että heidän lapsensa kastetaan ja miksi on hyvä, että hän samalla kuin hänen vanhemmansa kuuluvat kristilliseen yhteisöön, niin hänkin.
Onko sisältöpuoli kunnossa?
No, mä en ole nyt niin yksityiskohtaisesti tätä keskustelua seurannut, että osaisin sanoa, mutta kyllä mä nyt ajattelen, että se pääpiirteissä ainakin se sisältöpuoli on kunnossa. Että kyllähän työryhmä on miettinyt sitä aika paljon.
Kasteesta sitten elämässä eteenpäin. Tähän kysymykseen tuossa äsken jo hieman viitattiin, mutta kysyn silti vähän vielä uudestaan. Eli miten noin muuten sitten vahvistaisit kirkon läsnäoloa suomalaisten arjessa? Vai onko tämä semmoinen kysymys, jossa on eroja just verrattuna siihen, että asuuko isommalla vai pienemmällä paikkakunnalla?
No, kyllä tässä aika isoja eroja, jos vertaa ei ehkä niinkään isommalla tai pienemmällä paikkakunnalla, vaan millä alueella on, että meillä päin siellä Etelä-Pohjanmaalla, niin edelleen kirkolla on sija ihmisten elämässä ja tämä läsnäolo toteutuu hyvin. Tehdään valtavan paljon yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Mä uskon, että pappinakin on näissä hiippakunnissa, Kuopio-hiippakunnan alueella Oulussa ihan sama tilanne, niin paljon niin kuin helpompi. On siis niin kuin luontaisia kontakteja ihmisten elämään. Kirkollisilla toimituksilla on edelleen keskeinen sija. Ja musta niistä kannattaa pitää kiinni. Mutta sitten on myöskin mentävä niin kuin sellaisiin tilanteisiin, jossa ihmiset ovat ikään kuin heidän luokseen, joka joskus saattaa tarkoittaa tämmöistä epämukavuusalueelle siirtymistä myös meidän kirkon perinteisen työn näkökulmasta.
Jatketaan lähetystyöstä siihen liittyvillä kysymyksillä. Mari Teinillä, Kotimaa, ole hyvä.
Piispa Simo Peura, 2 vuotta sitten Radio Dayn haastattelussa sanoit, että lähetystyö alkaa jo kotiovelta. Nyt kysyisin, että onko tilanne muuttunut, että alkaako se jo kotoa?
No, tuo olikin aika terävä näkökulma tähän keskusteluun. Kiitos tuosta. Noin. Kyllä se varmaan alkaa kotoa myöskin enenevässä määrin, koska ei pitkä aika enää mitään tämmöistä luterilaista yhtenäiskulttuuria ollut olemassa, mutta entistä useammin on kuitenkin se tilanne, jossa perheen sisällä niin kaikki jäsenet ei kuulu enää samaan kirkkokuntaan tai ylipäänsä mihinkään kirkkokuntaan. Vaikein ryhmähän meille on nämä aikuistuvat nuoret, jotka jättää kirkon ja silloin syntyy se tilanne, mihin tässä kysymyksessä viitataan, että perheen sisällä vanhemmat saattaa kuulua kirkkoon, mutta lapset eivät enää kuulu. Ja kyllä tämä kysymyksen asettelu tulee perheiden sisälle myöskin.
Mä jatkan tästä lähetystyöstä ja tiedän, että toimit lähetystyön toimikunnan puheenjohtajana, niin kiinnostaisi, että mitä asioita viime aikoina siellä on noussut esille? Mitä asioita olette käsitelleet tässä toimikunnassa?
Siellä on, kunpa nyt muistasin nämä teemat, siellä on ollut lähetysjärjestöjen esittelyjä ja sitten on käyty lävite, niin kuin käydään jatkuvasti nämä ohjauskeskustelut. Siellä on kysymyksenä ollut, kuinka lähetysjärjestöjen yhteistoiminta voisi sujua entistä vahvemmin ja paremmin. Ja ehkä tämä on semmoinen kysymys, joka viimeaikaisessa keskustelussa on noussut esille ja ajattelin, että se on aika tärkeä kysymys, että meidän lähetysjärjestöt on erilaisia järjestöjä, ne on hyvin erilaiset taustat ja toivottavaa olisi se, että ne pyrkisi mahdollisimman niin kuin vahvaan hyvään yhteistyöhön ja se voisi tämmöisen keskinäisen kunnioituksen hengessä päästä.
Mikä tilanne tässä suhteessa nyt on? Puuttuuko tämmöistä keskinäistä kunnioitusta ja luontevaa yhteistyötä?
No, mä oon nyt ollut kohta 15 vuotta tässä kirkon lähetystyön toimikunnan puheenjohtajana ja ihan valmis tätä vetovastuu luovuttaa jo jollekin muulle, mutta jos katsoo, että mitä tämän 15 vuoden aikana on tapahtunut, niin aika paljon on kirkon lähetystyön toimikunta ja kirkon lähetystyön keskus pystynyt viemään eteenpäin asioita. Meillä on yhteinen lähetystyöjärjestöjen kanssa tehtävä sopimus. Meillä on kuitenkin niin kuin pystytty uudistamaan tätä hallintorakennetta ja ylittämään rajoja. Meillä on rakennettu yhteyksiä ekumenisiin järjestöihin ja meidän lähetysjärjestöjen välille. Yksi sellainen ilonaihe on myöskin se, että kirkon ja maailmanneuvoston lähetystyöstä vastaava johtava työntekijä on suomalainen teologi, entinen kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko. Ja näitä mahdollisuuksia me on pyritty niin kuin kehittämään. Ja mä uskon, että tämä on kyllä lisännyt näiden lähetysjärjestöjen niin kuin yhteyttä, mutta kyllä siinä edelleen varmasti tehtävää on.
Ja jatkaisin tästä vielä, että näin vuonna 2019 on tietyllä lailla vaikea ymmärtää se, että miksi kirkko hyväksyy sen, että yksi lähetysjärjestö, tai että sillä on lähetysjärjestöjä, kirkon lähetysjärjestöjä, jotka ei hyväksy naispappeutta. Niin miten avaisit tätä, miten voisin ymmärtää tätä asiaa paremmin, että miksi tämä tilanne on tämä?
No, kaksi tekijää, jotka niin kuin tekee ymmärrettäväksi tämän, on ensinnäkin se, että nämä lähetysjärjestöt ovat saaneet tämän kirkon lähetysjärjestön aseman jo vuosikymmeniä sitten, 70-luvulta lähtien. Ja se edellyttäisi kirkolliskokouksen päätöstä, että heiltä evättäisiin tämä näin. Tässähän käytiin viime vuoden aikana yhden lähetysjärjestön kanssa keskustelua ja kriittistäkin keskustelua. Ja sitä tarpeen mukaan näissä ohjauskeskusteluissa myös käydään esille. Tämä on se yksi syy. Ja sitten toinen syy on se, että on kysymys vakaumuksen asiasta ja kirkon näkökulmasta se olennainen kysymys tämän jälkeen on se, että millä lailla tätä vakaumusta ilmennetään ja minun on vaikea ymmärtää sitä, miksi se vakaumuksen ilmentäminen pitäisi tapahtua sillä lailla, että kieltäydytään tekemästä yhteistyötä alttarilla. Tämä on se kysymyksen asettelu, joka tässä kysymyksessä on. Mä ajattelen näin, että Slöy, josta tässä todennäköisesti puhutaan, niin järjestölle olisi eduksi jotenkin niin kuin rakentaa vahvemmin yhteyttä vielä paikallisseurakuntiin ja heidän elämäänsä ja samalla kokonaiskirkkoon.
Suorassa piispan kyselytunti lähetyksessä kysymyksiin on vastaamassa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Kysymyksiä esittämässä tänään Ilona Turtola, Yle Radio 1:n Horisonttiohjelman toimittaja, Mari Teinilä, Kotimaalehden päätoimittaja ja Markus Haapoja, Seinäjoen seurakunnan tiedottaja. Minä olen Kai Kortelainen ja me jatkamme aivan kohta kirkon ajankohtaisista ja ehkä joko vaikeistakin kysymyksistä.
Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day ja lähetys on suora piispan kyselytuntilähetys, jossa on vastaamassa tänään Lapuan piispa Simo Peura. Kysyjinä paikalla toimittajakunnasta Ilona Turtola, Mari Teinilä ja Markus Haappo. Ja minä olen Kai Kortelainen ja viimeisen osion aloittaa Markus Haappo. Ole hyvä.
No niin, aihe, joka on paljon mediassakin huomiota saanut, eli samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Evankelis-luterilainen kirkko on antanut useille papeille varoituksia tästä aiheesta. Näetkö, että on ongelmallista, että tällaisen maallisen oikeuskäsityksen ja kirkon oikeuskäsityksen välillä näyttäisi olevan jonkinlaista ristiriitaa?
En ole ihan varma nyt siitä, mitä tarkoitat tuolla ristiriidalla. Siis tämä asia on niin kuin mennyt tähän asti kirkollisessa päätöksenteossa ihan käytännössä säädösten mukaan. Ja tässä mielessä niin kuin ristiriitaa ei ole. Toki on sanottava se, että tätä viime kädessä niin kuin arvioidaan, tai me tiedetään, onko tämä ristiriita olemassa siinä vaiheessa, kun hallinto-oikeuden päätökset asiasta tulee. Niistähän näistä varoituksista, jotka eri tuomiokapitulit on antaneet, niin ne menee hallinto-oikeuden niin kuin arvioitavaksi, koska niistä on tehty valitus. Silloin me tiedetään, että onko tätä ristiriitaa olemassa vai ei.
Ja meillä on yksi tuore tapaus tästä tältä viikolta. Pastori Kai Sarinmaa sai vuonna 2017 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen vihittyään ja siunattuaan näitä samaa sukupuolta olevia pareja. No, Sarinmaa valitti tästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta oikeus ei tuota valitusta aio käsitellä. Mitä ajattelet tästä, piispana?
No, tämä oli oikeastaan niin kuin selviltä hyvin todennäköistä jo etukäteen, koska se Helsingin tuomiokapitulin päätös ei ollut tämmöinen rankaisupäätös, josta voi valittaa, vaan siitä ei yksinkertaisesti ole valitusmahdollisuutta. Ja kun se meni hallinto-oikeuteen, niin hallinto-oikeus ymmärtääkseni niin kuin totesi, että he ottaa asiaa käsiteltäväksi, koska se ei ole mahdollista. Että tässä ei oikeastaan ole mitään kummallista. Tämä oli ennakoitavissa, että näin tulee käymään.
Ilona Turtula.
Jatketaan isoilla teemoilla. Eilen kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon kunnianhimoisen energia- ja ilmastostrategian, ja sen mukaan kirkko pyrkii hiilineutraaliksi noin 10 vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Mikä merkitys sillä on, että kirkkokin tekee oman ilmasto- ja energiastrategian?
Niin, se voitaisiin kysyä, että voisimmeko olla tekemättä. Että ilmastonmuutos ja tähän liittyvät ongelmat on niin suuria globaaleja ongelmia. Me siis saamme joka talvi ja kesä muistutuksen siitä, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Ja on aivan aiheellista se, että me huolestumme niin yrityksissä, niin julkisella puolella, myöskin kirkossa. Ja pyrimme tekemään kaiken mahdollisen tämän kehityssuunnan pysäyttämiseksi. On oikeastaan aika hämmentävää, että on semmoisia kysymyksiä todella, jotka on globaaleja ongelmia, joihin täytyy niin kuin kaikki rivit koota, jotta ne voidaan ratkaista. Ja kirkko on silloin niin kuin yksi organisaatio muiden joukossa, joka voi vaikuttaa näihin ongelmiin. Ei paljoa, pikkusen, mutta kuitenkin se vähänenkin täytyy tehdä, minkä voi.
Suuri osa näistä kirkon ilmastopäästöistä syntyy kiinteistön lämmittämisestä ja sähkön kulutuksesta. Kirkolla paljon kiinteistöjä on, niin tosiaan tämän ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on siis myös tämmöinen niin kuin sanoista tekoihin.
Kyllä, eihän tätä ilmasto-ongelmaa voida ratkaista vaan sanojen tasolla, vaan se täytyy nimenomaan viedä teoiksi ja sitten silloin täytyy tehdä konkreettista, että kyllä tässä kirkon ilmastostrategiassa on kunnianhimoinen tavoite, että öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 merkissä. Ja mä ajattelen itse silleen niin, että olkoonkin, että nämä on aika vaativia tehtäviä, jotka tässä tulee eteen, niin näihin sisältyy myös paljon mahdollisuuksia. Että kyllähän tämä johtaa lämmitysjärjestelmän muutos myöskin siihen, että siitä on selviä esimerkkejä. Se on myös säästötoimenpide ja tätäkin kirkossa täytyy miettiä. On olemassa samaan aikaan niin kuin useampia toisiaan tukevia positiivisia seuraamusvaikutuksia.
Millainen asema kirkolla ylipäänsä on yhteiskunnallisessa keskustelussa tänä päivänä, vaikka esimerkiksi juuri tämmöisessä ilmastonmuutoskysymyksessä, niin kuunnellaanko kirkkoa?
No, minusta näyttää, että nyt tämä ilmastokysymys on sen kaltainen kysymys, jossa kirkkoa on kuunneltu ja tähän saanut aika positiivisen vastaanoton julkisuudessa. Tästä on tainnut Kotimaalehtikin tehdä jutuja, nostaa asiaa esille ja ei-kirkkoon kuuluvilta tahoilta on tullut monta myönteistä kannanottoa. Tämä antaisi olettaa, että kirkkoa kuunnellaan ja kirkko voi niin kuin tätä kautta vaikuttaa niin kuin positiivisella tavalla. Sitten tietysti pitää muistaa se, että eihän tämä ole kirkon päätehtävä, että kirkon päätehtävänä on ja pysyy evankeliumin julistaminen. Tämä on enemmän tämmöistä lainsaarnaa, mitä me julistamme itsellemme ja yhteiskunnassa.
Niin onko tässä semmoinen vaara, että kirkosta voi nyt tämän varjolla tulla ikään kuin tämmöinen lakia saarnava tuomiopäivän profeetta sen sijaan, että se julistaisi, kertoisi ihmisille evankeliumista ja tarjoaisi toivoa?
En usko, että tämmöistä vaaraa syntyy. Siis kirkossa pitää huolehtia siitä, että evankeliumia julistetaan, joka on vapauttava sanoma ja jonka ajatellaan myöskin vaikuttava ihmisten elämään ja toimintaan. Ajatus on se, että siellä missä usko syntyy niin se niin kuin vaikuttaisi myöskin meidän elämäämme ja siihen, miten me pidämme huolta lähimmäisestä luonnosta, kuinka me kunnioitamme Jumalaa. Ja silloin tarvitaan tämmöisiä ohjaavia keinoja myöskin. Tarvitaan tämmöistä kehotusta toimia sillä tavoin, että tämmöiset isot uhkaavat ongelmat voitaisiin voittaa. Ja siinä kristityt on rintarinnan kaikkien muiden hyvän tahdon ja hyvän omantunnon ihmisten kanssa.
No nyt kun saatiin takea tässä, että evankeliumin hukkaamisesta ei ole siis vaaraa meidän kirkossa, niin jatketaan näillä yhteiskunnallisilla kysymyksillä Mari Teinilä.
Ilmastonmuutos on iso huolestuttava asia, mutta onko yhteiskunnallisissa muutoksissa jotain muuta, joka sinua erityisellä tavalla huolestuttaa tai mietityttää tällä hetkellä?
No, se mikä minusta tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä on huolestuttava piirre on se, että meidän väestö Suomessa näyttää keskittyvän, niin kuin viimeisimmätkin arviot osoittaa, niin muutamille alueille, pääkaupunkiseudulle, Turun ympäristöön ja Tampereen ympäristöön. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko muu Suomi menettää väestöään ja väestö siirtyy. Ja se on erittäin suuri yhteiskunnallinen muutos, joka tapahtuu, tämä kaupungistuminen. Voi olla, että sille ei niin kuin hirveän paljon sen estämiseksi pystytä tekemään, mutta samalla pitää huomata, että kuinka paljon se aiheuttaa seuraamusvaikutuksia väestöä menettävillä alueilla ja jopa ennen vahvoissa maakuntakeskuksissa aletaan kokea tätä. Siis eiliseltä päivältä yksittäinen tieto oli se, että Lapuan hiippakunnan seurakuntien verotulot oli kaikissa seurakunnissa miinusmerkkisiä viime vuonna, joka niin kuin tarkoittaa
kaikissa
Lapua hiippakunnan seurakunnissa, myöskin näissä isoissa keskuksissa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että seurakuntien toimintaresurssit näillä alueilla vähenee ja kuinka me pystymme silloin pitämään yllä seurakuntatyötä maaseudulla, niin se on todellinen iso kysymys ja huolenaihe. Ja tämän kysymyksen kanssa joudutaan jotakin ratkaisuja löytämään aika pian, joidenkin vuosien viiveellä.
Pysytään tässä aiheessa nyt hetki, kun on näitä taloushaasteita ja hiipuvia jäsenyyslukuja kirkossa ja kenties hiipuvia seurakuntia, hiipuvia seutukuntia ja alueita. Tästä vielä Markus Haapoja.
Niin, puhuit tuosta paikallisuudesta, kaupungistumisesta. Niin kuinka tärkeänä sinä koet, että kirkko on näkyvä toimija myös paikallisesti?
Se on näkyvä toimija. Jos ajatellaan meidän maaseutualueita nyt oman hiippakunnan alueella, niin mä olen, että se kirkon rooli on erittäin vahva edelleen siellä. Mutta sieltä, mistä Markus sinä tulet, eli Seinäjoella, niin se on myös siellä erittäin vahva edelleen ja on syytä ollakin. Kirkko tarvitsee hyvät suhteet kaikkiin muihin paikallisiin toimijoihin. Olennainen yhteistyökumppani on kaupunki tai kunta. Olennaisia yhteistyökumppaneita ovat sitten monet muut järjestöt, jotka toimii. Ja kyllä kirkolla minun kokemukseni mukaan on paikkansa näissä yhteyksissä. Kirkko otetaan mielellään yhteistyökumppaniksi, ehkä niin kuin enenevässä määrinkin, että enemmän on kysymys siitä, että kuinka me jaksamme ja repeämme ja kuinka me osaamme olla näissä yhteistyöverkostoissa mukana toimijoina.
No, piispa Simo Peura, olet tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen esimies ja keräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta. Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa, noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä ja se tarkoittaa noin 120 000 lasta. Onko tällaisessa kysymyksessä auttamisvastuu nyt kirkolla vai valtiolla?
Tämän asian niin kuin loppuun hoitaminen, kuntoon hoitaminen rakenteiden tasolla on ilman muuta yhteiskunnan, valtion ja kuntien tehtävä. Ja tässä oli eilen mielenosoitus, jossa lukiolaiset toivoi eduskuntatalon portailla, että lukion oppikirjojen materiaali olisi ilmasta tai yhteiskunta ottaisi siitä vastuun, millä taattaisiin niin kuin yhteiset koulutusmahdollisuudet myöskin niille lapsille ja nuorille, jotka tulee näistä vähävaraisista perheistä. Ja tähän mä odotan, että yhteiskunnan vastaajat, päättäjät ottaa kantaa ja edistää. Mutta niin kauan kun tämä tilanne on sellainen kuin se on, niin tämmöisiä yhteisvastuukeräyksiä tarvitaan. Niissähän pyritään löytämään aina semmoinen kohde, jossa on niin kun kysymys heikompiosaisten ihmisten ja lähimmäisten auttamisesta. Ja nyt on valittu minusta semmoinen kohde, joka sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Ja mieluusti niin kuin ajattelin, että meidän seurakunnissa yhteisvastuukeräjät ja muut toimijat niin kuin tekee parhaansa tämän kysymyksen hoitamiseksi. Et aika koskettava on ollut se tiedotusvälineessä ollut video, jossa nuori keskipohjalainen poika kertoo siitä, kuinka hän on saanut tietokoneen. Muistaakseni hän sanoo sen, että se tuli seurakunnalta käyttöönsä, joka takaa hänelle koulutusmahdollisuuksien säilymisen.
No mikä on yksittäisen kansalaisen tai kirkon jäsenen vastuu näissä talkoissa?
Osallistu yhteisvastuukeräykseen. Se on yksinkertainen keino auttaa. Se suoraan kohdistuu näiden perheiden hyväksi.
No mainitsit, piispa Peura, nuo tuoreet mielenosoitukset, jossa vaadittiin lukiolaiset ja toisen asteen koulutusta käyvät vaativat tuota ilmaista toisen asteen koulutusta tähän maahan. Nostaako kirkko tätä tai muita epäkohtia esiin eduskuntavaaleja edeltävillä viikoilla, kun uusia päättäjiä nyt kohta valitaan?
Tuohon kysymykseen mä en pysty nyt sanomaan, että tiedän minkälaisia suunnitelmia on puoluejohtajien paneeleihin ja muihin, mutta mä ajattelen näin, että tämä yhteisvastuukeräys itsessään nostaa tämän kysymyksen yhteisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi ja on hyvä, että näitä keskustelut esiin nostaa jo useita tahoja. Tämä lukiolaisten hanke on hyvä, yhteisvastuukeräys on hyvä ja kyllä mä luulen, että poliittiset puolueet niin kuin ymmärtää tämän kysymyksen merkityksiä ja itse ottaa siihen kantaa. Sen jälkeen asia jää niin kuin tulevia hallitusneuvotteluja varaa, että minkälaisia ratkaisuja ja linjauksia siellä tehdään tämän asian.
Kirkolta on joskus tullut tällainen ikään kuin varjo-ohjelma tai neuvoa antavia pointteja hallitusneuvotteluja varten. Onko sellaista nyt tulossa?
Minun käsittääkseni kyllä on myöskin näitä tavoitteita tullaan nostaa esiin.
No näitä neuvotteluja vaalien jälkeen sitten odotellessa, mutta nyt Ilona Turtola ja Yle Radio 1:n horisonttiohjelma. Ole hyvä.
Maaliskuun alussa tuhkakeskiviikkona alkaa ekopaasto ja tässä kirkon kampanjassa meitä kaikkia suomalaisia innostetaan liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka myös auttaa sitten tuota ilmastonmuutosta hillitsemään, niin kysymys on, että osallistutko itse ekopaastoon?
Kyllä mä oon valmis osallistumaan tähän paastoon ja ennen muuta semmoiseen niin kuin yksinkertaisempaan elämäntapaan.
Niin, mikä voisi olla paastolupauksesi?
Jaa, mikähän se voisi olla. Meidän perheessä aika paljon syödään, niin kuin tässä kirkon ilmasto-ohjelmassakin sanotaan, ilmastoystävällistä ruokaa, mikä käytännössä on lähiruokaa. Ja ajattelee, että tämmöisen niin kuin kaikenlaisen kuluttamisen vähentäminen, tarpeettomien tavaroiden ostaminen, niin voisi olla semmoinen niin kuin aika luonteva tehtävä minulle.
No näihin lupauksen sanoihin päättyy tämänkertainen piispan kyselytunti, jossa oli vastaamassa Lapuan piispa Simo Peura. Suorassa lähetyksessä olivat kysymyksiä esittämässä Mari Teinilä kotimaasta, Yle Radio 1:n horisonttiohjelman toimittaja Ilona Turtola ja Seinäjoen seurakunnan radiotyöstä vastaava toimittaja Markus Haappoja. Minun nimeni on Kai Korttelainen. Ensi viikolla tähän samaan aikaan emme tuhka keskiviikosta huolimatta ripottele tuhkaa päälle, me emmekä pukeudu säkkiin. Silloin viikon debatti kysyy, rohkaiseeko kirkon uusi kastesivusto asiasta epävarmoja kirkon jäseniä kastamaan lapsensa vai avaako se liian vähän kristillisen kasteen sisältöä? Viikon päästä debatisteina sivuston suunnittelija Katri Vappula ja palveluarvostelut päätoimittaja Leif Nummela. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti. Radio Day.